Notový zápis není každému tak důvěrně známý, jako třeba znějící hudba. A v tom spočívá právě to tajemství, že člověk, který neumí číst noty, tak vlastně neví, co v tom je obsaženo. A i pro hudebníky, kteří jsou dobře obeznámeni s notovým písmem a kteří ho používají denně, tak ti zase znají ten notopis tištěný, protože z toho se dobře čte a s tím nejvíc pracují. Když by měli ovšem číst rukopisy, tak najednou se zjistí, že těch variant, jakými se zapisuje, je velké množství a právě v té varietě je skrytá taková ta zajímavost, kterou přitáhne grafologi k tomu, aby se pokusili z toho specifického zápisu jednotlivých osobností dostat něco, co třeba nejsme schopni vysledovat z té jejich znějící hudby, anebo z jejich životopisu, anebo z toho, jak k nám to předvádějí třeba hudební historici anebo muzikologové.
Můžeme tady narazit i na velmi kontrastní příklady, například rukopis Leoše Janáčka je pověstně nečitelný a naopak jsou tu i noty téměř krasopisně napsané. Můžete doplnit tyhle ty zajímavé příklady z dějin české hudby?
Samozřejmě, že to svědčí o povaze těch lidí, ale neznamená to ještě zdaleka, že hudba jednoho je lepší než hudba druhého. U Janáčka tam je to jasné. Byl to velice hektický člověk, velice impresivní, ale měl tu ohromnou výhodu, že k sobě měl k dispozici svého vlastního kopistu, který byl schopen ty jeho zápisy dešifrovat a přepsat do takové podoby, aby je mohl přečíst i ostatní lidé. Když to zase naopak, máme tady úplně opačný extrém, je to skladatel Jan Kapr, člověk, který byl vynikající komponista, který reprezentuje to nejlepší v české hudbě v druhé polovině 20. století. To byl člověk, který se soustředil se na tu svoji práci a neodevzdal nikdy veřejnosti partituru, aby nebyla naprosto perfektní i po té grafické stránce. Ale je zajímavé, že za těchto okolností jeho hudba je velice působivá a je plná energie, plná života a není to žádné takové upjaté anebo kantorské psaní. Takže to jsou ty extrémy. Graficky to vypadá naprosto odlišně, ale co se týče toho hudebního významu, to vůbec nemusí spolu nějak korespondovat. Ta úhledná úprava, například všimněte si kompozici Bedřicha Smetany, který také velice úhledně krasopisně psal, nebo Zdeněk Fibich. To jsou krásné partitury a z těch soudobých skladatelů nebo hudby 20. století například je to Miloslav Kabeláč, který má i svůj naprosto specifický i typ psaní různých not a je to perfektně napsaná partitura a přitom je to hudba velice působivá, spontánní a jsou to v podstatě skvosty naší hudby 20. století.
Jakým způsobem je ta výstava celkově tříděna? Vidíme tu vedle sebe noty a fotografie skladatelů, ale je to jediný klíč?
To nejpodstatnější je vždycky srovnání notopisu, autografu a podobizny toho skladatele. Ovšem jsou tady jiné panely, kdy zase bych rád prezentoval různé takové vazby na notopis. Například máme tady jeden panel, který se jmenuje Tvůrčí proces a využil jsem tam toho, že máme k dispozici například od jedné skladby určitého komponisty, máme ty nejobecnější skici, vedle toho je ukázka téže skladby, kdy je vypracována partitura a potom ještě, kde je úplný čistopis, krasopisný, a nebo ještě, jak ta skladba vypadá, když vyšla tiskem. Takže to je jedna taková věc. Nebo je tady taky zajímavé takové téma, které jsme nazvali nedodělky, že totiž ne všechny skladby se dočkaly toho, že v písemné podobě byly vytvořeny do definitivního tvaru. Například jedná se o filmové hudby, písně z divadelních her. A tady máme například třeba taky tady písně, Když jsem kytici vázal, který všichni dobře znají, ale my tady máme Ježkův první zápis této skladby a ten vůbec není prospěv ve stylizaci pro klavír a ten závěrečný tvar, který všichni dobře známe s tím zpěvem, ten teprve musel být dotvořen dodatečně.